1991. aasta 27. veebruaril sai üks ema USA's kirja Pentagonilt, milles teatati, et tema poeg oli astunud Kuveidis maamiinile ja saanud surma. See oli siis, kui toimus see nii-öelda lahe sõda. Ema oli muidugi murest murtud. Kolm päeva leinas ta pisarais taga oma poega, kuni helises telefon ja ta kuulis tuttavat häält ütlemas, ema, see olen mina, ma olen elus. Ühe hetkega asendusid valupisarad rõõmupisaratega, sest poeg, keda ta pidas surnuks, tegelikult elas. Ema jaoks oli ta otse kui üles tõusnud. Ma ei tea, kui palju ja kas üldse keegi meist suudab mõista selle ema tundeid, kuid paljud evangeeliumides kirjeldatud tegelased kindlasti suutsid, sest nad kogesid midagi sarnast. Ja võib-olla veelgi dramaatilisemalt, sest nad nägid oma silmadega, kuidas nende parim sõber ja õpetaja naelutati ristile, kuidas ta seal kannatas ja suri. Nad nägid, kuidas ta elutu keha võeti ristilt maha ja maeti hauda. Koos temaga said maetud kõik nende unistused ja lootused. Nii nad leinasid reedel ja laupäeval ning pühapäeva hommikul olid nad väga kurvad, kui seadsid sammud hauale, et oma armastatud õpetajale veel viimast austust avaldada teda korralikult balsameerides. Seal aga kohtasid nad inglit, kes ütles, et nad otsivad Jeesust valest kohast. Teda ei ole siin, teatas ingel rõõmusõnumi, sest ta on üles tõusnud, nõnda nagu ta ütles. Tulge siia, vaadake aset, kus ta on maganud. See on kirjas Mattuse 28:6. Jeesus on üles tõusnud. See sõnum on kaikunud üle aastatuhandete ring rõõmustab risti inimeste südameid veel tänapäevalgi. Surm on võidetud. Jeesus on selle võitnud ja ta jagab seda võitu meiega. See sõnum võib tunduda liiga hea, et seda uskuda. Seda kogesid inimesed juba esimesel kristlikul sajandil. Sellepärast võttis Paulus kätte ja kirjutas sellest terve peatükki oma esimeses kirjas korintlastele. Selle esimeses osas osutab ta Kristus üles tõusmise rohketele tunnistajatele, mis näitab, et see sündmus leidis tõepoolest aset. Ka käsuõpetuses, ma mõtlen siis piibli käsuõpetuses, on öeldud, et kahe või kolme tunnistaja sõna põhjal saab asi selgeks. Aga pange tähele, kui palju oli Jeesuse üles tõusmise tunnistajaid. Kas neid oli kaks või kolm? Loeme esimesest kirjast korintlastele 15. peatüki esimesed 8 salmi. Ent ma juhin teie tähelepanu evangeeliumile, mida ma teile kuulutan, mille te ka vastu võtsite ja milles ka püsite ning milles te ka õndsaks saate, kui te peate seda kinni nende sõnadega, millega mina teile seda kuulutasin. Olgu siis, et asjata saite usklikuks. Sest ma olen teile kõigepealt teada andnud, mida ma olen saanud, et Kristus suri meie pattude eest kirjade järgi. Ja et ta maeti ja et ta üles äratati kolmandal päeval kirjade järgi, see on siis pühakirja ette kuulutuse kohaselt. Ja et ta ilmus, ma nüüd tähele, ilmus Keefasele, pärast seda neile 12-le, Pärast ta ilmus ühe korraga rohkem kui 500 vennale. See on siis meestele. Naistest siin pole räägitud, aga naisi oli ju veel rohkem. Naised olid ka need esimesed, kes auole läksid ja kes seal Jeesusega kohtusid. Pärast ta ilmus ühe korraga rohkem kui 500 vennale, kelle suurem hulk veel praegugi on elus, nii et Korintuse kristlased, kuid ei suuda uskuda, minge sõitke Palestiinasse, Jeruusalemma, otsige üles neid inimesi ja vestelge nendega, need on veel elus, paljud nendest on veel elus, kes oma silmaga nägid Jeesust peale tema ülestõusmist. Aga mõned on elnud magama, lisab Paulus, see tähendab, mõned on surnud. Aga huvitab väljendeks ole, aga mõned on läinud magama. See on ka tänu Jeesuse üles tõusmisele. Tema muutis surma magamiseks. Pärast seda ta ilmus Jakoobusele, siis kõigile apostlitele, aga pärast kõike ta ilmus ka minule. Nii kirjutab apostel Paulus. Nii et mõelge, kui palju tunnistajaid. Üle 1000 kindlasti. Kui me vaatame tänagi seda kontingenti, kes on kirikus, siis siin on rohkem naisi kui mehi. Selles pole kahtlust. Ja ka Kristuse järgijate hulgas oli kindlasti naisi rohkem kui mehi. Nii et kui mehi üksi oli juba üle 500, siis võis kokku nende hulk olla kohe päris mitu tuhat inimest, kes nägid Kristust peale tema ülestõusmist. Nii et kuidas me siis saame veel kahelda Jeesuse ülestõusmise faktis? Need inimesed mitte lihtsalt kuulsid tema ülestõusmisest ja uskusid, vaid nad nägid teda peale tema ülestõusmist oma silmadega ja suhtlesid temaga. Olles osutanud Jeesuse ülestõusmise fakti kindlusele, läheb Paulus edasi ja kirjutab, et sama kindel on ka meie ülestõusmise fakt. Märkides kokkuvõtteks samas peatükis salmid 51-53. Vaata, ma ütlen teile saladuse. Me kõik ei lähe magama. Jälle see huvitav termin, me kõik ei lähe magama. Me läheme juhtul kõik magama, eks ole, ja hommikul tõuseb üles. Aga Paulus räägib siin suremisest. Me kõik ei sure. Selles mõttes me ei lähe kõik magama. Aga me kõik muutume äkitselt ühe silmapilguga viimse pasuna hüüdes, sest pasun hüüab ja surnud tõusevad üles kadumatutena ja me muutume. See kaduv peab riietuma kadumatusega ja see surev riietuma surematusega. Ehkki see ülestõusmine pole veel toimunud, on Kristuse ülestõusmise fakt saatnud korda juba nii mõndagi, mis kinnitab meie usku, et ükskord saabub ka see tõotatud meie ülestõusmise hommik, millele järgneb igavene elu Jumala riigis, mida ei varjuta enam ükski häda, haigus ega surm. Millistele asjadele me siis võiksime oma tähelepanu pöörata, mis on radikaalselt muutunud tänu Kristuse ülestõusmisele, mis kinnitavad meie usku sellesse, et see tõepoolest toimus, et see on tõepoolest ajalooline fakt. Kõigepealt, Kristus ülestõusmine andis ristile ja hauale uue tähenduse. Kui poleks toimunud Kristus ülestõusmist, vaadataks ristile ikka veel kui kohutavale ajaloolisele tapariistale. Seda peeti ebainimlikuks juba noil aegadel, mil seda kasutati. Ega muidu poleks Rooma riik keelanud selle rakendamist oma kodanikele. Hukkamine ristilöömise läbi oli ikkagi mõeldud vaid mitte kodanikest kurjategijatele ja impeeriumi vaenlastele. Kuid täna, tänu Kristuse ülestõusmisele, mis on avanud tee ka meie ülestõusmisele, näeme me ristis hoopis midagi muud. Me näeme selles lootuse ja Jumala armastuse sümbolit. Seda ülistatakse, sellest lauldakse ja seda kantakse paljude inimeste poolt kui talismani. Ma näen, et minu naiselgi siin on väikene ristikene ketiga kaelas rinna peal. See ei ole mitte meenutus ühest kohutavast tapariistast. Ega me ei pane ju endale giljotiini minikoopiat rinnale või mõnda teist tapariista. Aga risti me paneme. Rist kaunistab kirikuid, see on ka siin selle puldi ees, eks ole ju. Ja see kaunistab meie armsate haudu. Tihti kujutatakse seda piltidel sillana, mis ületab surmajõe liites ajaliku ajatuga, ühendades kaduva kadumatusega, meie üürikese elu igavikuga, maa taevaga, inimese jumalaga. Pole ime, et kristlasi kutsutakse risti inimesteks. Ja seda me olemegi, ega häbene seda põrmugi. Me oleme risti inimesed, me ei ole mitte mingisugused kohutavad mõrvarid. Rist ei tähenda enam surma riista. Rist on avanud meile tee ellu. Ka hauale on Kristus üles tõusmine andnud uue tähenduse. Enne teda nägi enamus maailma sellest igavesti suletud ust, kõige lõppu. Ja eks uskmatuile näib see tänagi veel nii. Kui Kristus üles tõusmisesse uskujad võivad rõõmustada kindlast teadmises, et nemadki tõusevad surnuist üles ja hauast tõustes uuele elule ärgates see tõeline elu alles algab ning kestab igavesti. Selles teadmises ei tohiks meile olla raske mõista Jeesuse sõnumatuse 6.25. Ärge olge siis mures oma elu pärast, mida süüa või mida juua ega oma ihu pärast, millega riietuda. Eks elu ole enam kui toidus ja ihu enam kui riided. Ja see elu, kui jääme Jumalale ustavaks, kestab igavesti. See on tõepoolest palju enam kui toidus või riided. Ja isegi kui meie sureme, siis surm ja haud saab meid kinni hoida vaid ajutiselt. Keegi on öelnud, ma veetsin suurema osa oma elust otsides aaret vikerkaare lõpust. Viimaks leidsin ma selle risti jalamilt. Kõik meie maised ambitsioonid ja saavutused muutuvad meie jaoks tühiseks, kui meid puudutab surma külm käsi. Aga tänu Jeesuse risti surmale ja üles tõusmisele on meil lootus randuda surma jõe teisel kaldal. Ja nii on saanud Kristuse rist meile kiitlemise objektiks ning haud meie ajutiseks peatuspaigaks. Teiseks, Kristus üles tõusmine andis ka ajale uue tähenduse. Enne Kristus üles tõusmist oli patuste inimeste eksisteerimise aeg vägagi piiratud. Piibel räägib eluvaimu hingusest inimeste ninas, mis surmatunnil sealt lahkub ja surm võib saabuda igal hetkel. Elu on lühike. Laulude raamatus on öeldud, et inimese elupäevi on 70 aastat. Kes tugev on 80 aastat, kes elavad veel üle 80 aasta, peavad olema siis väga tugevad. Ja laulja teeb õigustatud järelduse, et need on üürikesed need aastad. Elu on lühike. Peale Kristus üles tõusmist on inimeste maine elu endiselt üürike. Ma mõtlen kas või oma elu peale. Muidugi te näete minus vanameest, silmad on juba auku vajunud ja ega see surm enam kaugel pole. Kuid tegelikult ka minu sees elab ikka see sama poisikene. Alles ma olin noor mees, alles ma olin poisike. Ma võin ju mõelda, et kui ma habeme ära ajan ja öösel hästi välja puhkan, näen ma homme parem välja, näen ma noorem välja, kuid kindel on see, et homme olen ma veel vanem kui täna. Aeg muud kui lendab ja me muutume igapäevaga vanemaks. Ja uskuge ka noored inimesed, see elu on üürikene ja see möödub kiiresti, kiiremini kui me arvame. Ja see saab peagi läbi. Kuid tänu Jeesus üles tõusmisele ei piirdu meie eksisteerimise aeg selle eluga. Sellest on saanud, sellest elust, ma mõtlen praegusest elust, on saanud vaid lühike prooviaeg, katseaeg, mil Jumal jälgib meie elu ja otsustab, kas kinkida meile osa igavisest elust, igavikust, kus enam aastaid ei loeta. Kui me seal peeglisse vaatame, ei märka me vananemise jälgi, sest selles mõttes on jäänud aeg otse kui seisma. Me jääme igavesti nooreks. Et Kristus üles tõusmine on andnud ajale uue tähenduse, sellest kõneleb ka uue aja arvamise sünd. Jeesus jagas ajaloo kaheks, ajaks enne Kristust ja ajaks peale Kristust. Jah, nõukogude ajal küll juhiti tähelepanu sellele, et on olemas aeg enne meie aja arvamist ja aeg meie aja arvamise järgi. Kuid kogu maailm teab ja kogu maailmas tähistatakse aega ikka nii, et on aeg enne Kristust ja peale Kristust. Ehk siis ladina keeles anno domini issanda aasta. See pidi olema ikkagi sündmus, mis jagas maailma ajaloo kaheks. Ei saa öelda, et ei toimunud mitte midagi. Ja inimesed lihtsalt ei mitte millestki heast peast hakkasid uuesti aega arvestama. See pidi olema väga radikaalne sündmus. See pidi avaldama väga sügavat muljet inimestele, et suutis jagada ajaloo kaheks. Ja ma usun, et Kristuse teine tulek jagab veel kord ajaloo. Algab kolmas osa. See on aeg koos Kristusega. Kolmandaks, Kristus üles tõusmine andis ka elule uue tähenduse. Paljudel inimestel on elu ikka olnud üks võitlus kõhutäitmise ja elusäilitamise nimel. Põhimõtteliselt sama teevad ka loomad, ainult et inimesed teevad seda üldiselt veidi rafineeritumalt, vähemalt viimasel ajal. Nad mõistavad hukka enda lahnitsemise teiste vaesuse arvel, enda elu säilitamise teistelt eluvõtmise arvel. Mõistavad küll hukka, aga teevad seda ikkagi. Mõned varjamatult, teised varjatult. Ja nii on inimesed mures oma elu ja oma lähedaste elu pärast. Kartes õnnetusi ja terroristide rünnakuid, kuid ka majanduslikke krahhe. Sest ikka veel sureb inimesi ka nälga. Nad on mures isegi oma tervise pärast, sest Rasked haigused ei käi mööda kivised ja kände, vaid ikka mööda inimesi. Elu on igast küljest ohus. Lootusetus ja meeleheide saadab paljusid. Kuid Kristus õpetas, nagu me juba lugesime, et elu on enam kui toidus ja ihu on enam kui riided. Ning ütles, et mina olen tulnud, et neil oleks elu ja kõike ülirohkesti. Johannese 10:10. Tõeline elu ei seisne vaid omal hinge sees hoidmises, kui see olekski meie teha. Ülirohke elu sisaldab armastust, rõõmu ja rahu ning lootust elu jätkumisele Jumala riigis. See seisneb elamises mitte endale. Ülirohke on elu, millel on kõrgem eesmärk. Austada Jumalat ja teenida kaas inimesi. Isegi kui elu häirib vaesus või valu, üksildus või lein, väärib see elamist, sest see on tänu Kristuse surmale ja ülestõusmisele hüppelauaks hoopis paremale elule, mis on vaba kõigist kannatusist. Nii et meie elu ei ole võrdselt loomadega lihtsalt eksisteerimine. See on tegelikult ju ettevalmistumise aeg tõeliseks eluks. Ja neljandaks, Kristus üles tõusmine andis ka surmale uue tähenduse. Enne Kristus üles tõusmist tähendas surm eksisteerimise lõpp. Sellepärast võis Paulus kirjutada, et kui Kristust ei ole äratatud, siis on teie usk tühine ja te olete alles oma pattude sees. Siis on ka need, kes Kristuse sees on läinud hingama, hukka saanud. Olete küll uskunud Jeesusesse, aga kui teda pole üles äratatud, ei äratata teid küles ja teil ei ole mingisugust lootust. Teil ei ole rohkem lootust, kui on loomadel. Ilma Kristus üles tõusmiseta ei ole kellelgi üles tõusmise lootust ja surm on nii lõplik, kui see üldse saab olla. Kristus üles tõusmine aga muutis surma magamiseks. Ta muutis surma nii võrd, et see on saanud teise nime. Surma uni, magamine. Laatsarus meie sõber magab, ütles Jeesus, aga ma lähen teda unest äratama, Johannese 11:11. Just seda teeb Jeesus kõige meiega, kui me usume temasse ja elame tema õpetuse järgi. Ärge pange seda imeks, ütles Jeesus teine kord, sest tuleb tund, mil kõik, kes on haudades, kuulevad tema häält ning tulevad välja need, kes on teinud head elu üles tõusmiseks, aga kes on teinud halba hukka mõistmise üles tõusmiseks. Johannese 5:28. Saagem siis rikkaks Jumalas, et ärataks meid üles elu üles tõusmises. Lugu räägib vanast rikkast mehest, kelle nimi oli Karl, kelle üheks meelis tegevuseks oli ratsutada läbi oma valdusta ja tunda rõõmu sellest, et kõik see kuulub temale. Ühel päeval selliselt rasutades märkas ta eemal vana Hansu üht oma rentnikest. Oli lõuna aeg ja Hans oli katnud laua puuvarjus ning valmistus sööma. Kuid enne sööma asumist langetas ta pea tänupalveks Jumalale. Karl ratsutas lähemale ja nägi, et vanamehe lõunatoiduks oli vaid lõiguke musta leiba ja tükike juustu. Muiates ütles ta, kui see oleks kõik, mis minul oleks süüa, ei vaevuks ma isegi palvetama. Hans vastas alandlikult, sellest piisab. Ja ma olen Jumalale tänulik, et ta selle mulle andis. hämmastunud vanamehe vastusest. Oli Karl juba lahkumas, kui Hans ütles, oota üks hetk. Ma pean sulle midagi rääkima. Möödunud öösel, unes, kuulsin ma selgest ja üht häält ütlevat. Homme öösel sureb selle oru rikkaim mees. Tühi jutt, pobises Karl ja ratsustas kodupoole. Kuid teda jäid vaevama vana mehe sõnad. Homme öösel sureb selle oru rikkaim mees. Kuni selle ajani oli ta end tundnud päris hästi. Kuid nüüd äkki tundis ta vähest valu oma rinnus. Äkki on vanamehel õigus, mõtles ta. Ja ma surengi sellel öösel. Jõudnud koju, kutsus ta arsti ja rääkis talle vana Hansu unenäost ning valust, mida ta tundis rinnas. Doktor vaatas ta üle ja ütles, Karl, sa oled terve ja tugev kui hobune. Sa ei sure täna öösel, kohe päris kindlasti. Mees vastas, muidugi. Ma tunnen end päris lollina, et üldse pöörasid tähelepanu selle vanamehe unenäole, et täna öösel sureb selle oru rikkaim mees. Kuid ma tahtsin lihtsalt kindel olla, et see pole tõsi. Maha rahustatuna läks Karl magama. Järgmisel hommikul koputati ta uksele. Ja sõnumitooja teatas. Täna öösel suri vana Hans, üks sinu rentnikest. Selliselt sai Karl teada, kes oli tegelikult selle oru kõige rikkam mees. Kõige rikkam mees pole mitte see, kellel on kõige rohkem maist vara, vaid see, kellel on kõige rohkem Jumalat, kes on rikas Jumalas, kellel on kõige rohkem usku. See elu on üürikene, jääb ainult see, nagu ütleb üks laul ka, et mis me oleme Jumalale teinud. Ja jääb küsimus, kas me ei oleme rikkad Jumalas? Kui oleme, siis ei tee isegi surm meile kahju, sest Jeesus on ülestõusmine ja elu. Surm on neelatud võidusse, kirjutab Paulus küsides. Surm, kus on sinu võit? Surm, kus on sinu astel? Ja Jeesuse ülestõusmine murdis selle astla. Tänu Jumalale. Aamen.